Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Στην γκρίζα παραγκούλα κοντά στο καπηλιό, ο μπάρμπας σταθιζούσε με το σταχτή παλτό. Τον λέγανε κορόιδο, τον φώναζαν κουτό, γιατί έλεγε πατέρα ότι έχει το Θεό. Τους γελούσε γλυκά κι ήταν όλο χαρά, κι ας του δέναν κορδέλες σκουπίδια στο παλτό, τους κοιτούσε λες και ήθελε να πει ευχαριστώ. Πρωί κινούσε μόνος το μέρο κάματο και βάσταγε μια τσάντα με λίγο φαγητό. Μα του στείναν καρτέρι, του τάρπαζαν κι αυτό, γιατί έλεγε πατέρα ότι έχει το Θεό. Τους γελούσε γλυκά κι ήταν όλο χαρά, κι ας του κλείναν το δρόμο και δίχως κολατσιό, τους κοιτούσε λες και ήθελε να πει ευχαριστώ. Θυμάμαι ήταν Πέμπτη, χειμώνας παγωνιά, που τα παιδιά κρυφτήκαν κοντά στη ρεματιά. Του μπέρδεψαν το πόδι, τον σπρώξαν στο γκρεμό, γιατί έλεγε πατέρα ότι έχει το Θεό. Τους γελούσε γλυκά κι ήταν όλο χαρά. Στο αίμα βουτυγμένο τον βρήκαν το φτωχό, μα τους κοίταζε λες κι ήθελε να πει ευχαριστώ. Τον είδαν άλλη μία φορά στον ουρανό, σαν φώναξε ο πατέρας εκείνο το κουτό. Τον χάιδεψε μ' αγάπη, τον φίλησε γλυκά και μπροστά του τον επήρε στη δικιά του τη χαρά. Έγειρε απαλά στη ζεστή αγκαλιά, μα γύρισε πριν φύγει με βλέμμα τρυφερό, τι χρωστούσε να τους πει ακόμα ένα ευχαριστώ. Έγειρε απαλά στη ζεστή αγκαλιά, μα γύρισε πριν φύγει με βλέμμα τρυφερό, τι χρωστούσε να τους πει ακόμα ένα ευχαριστώ.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Κράτα με σφιχτά μες στην αγκαλιά. Το όνομά μου πες γλυκά, να ακούσω πάλι μ' αγαπάς. Φίλε μου καλέ, φίλε μου πιστέ, κανέναν άλλο δε ζητώ, κανέναν δεν επιθυμώ. Άλλον πιο πολύ μέσα στη ζωή.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από τη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, από το δεύτερο κεφάλαιο. Θα ήταν καλύτερα για αυτούς να μην είχαν γνωρίσει την οδό της σωτηρίας, παρά αφού τη γνωρίσουν να εγκαταλείψουν την Άγια εντολή που τους παραδόθηκε. Σε αυτούς αποδεικνύονται αληθινές οι παροιμίες. Το σκυλί γυρίζει πίσω στο ίδιο του το ξέρασμα και το γουρούνι, αφού λουστεί, κυλιέται πάλι στο βούρκο.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Thank you.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε τη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Είμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο και στο εδάφιο 21, το οποίο τώρα θα διαβάσω, μιλάει ακριβώς για τους αιρετικούς δασκάλους που ξεκίνησαν μέσα από την Εκκλησία, αλλά κάποια στιγμή την εγκατέλειψαν. Διαβάζω. Γιατί θα ήταν πράγματι προτιμότερο για αυτούς να μην είχαν γνωρίσει τη ζωή της δικαιοσύνης, παρά αφού τη γνώρισαν, να εγκαταλείψουν την άγια εντολή που τους παραδόθηκε. Ο Πέτρος καταλήγει, ο Απόστολος, λέγοντας για τους ψευδοδασκάλους, ότι καλύτερα μην είχαν γνωρίσει το δρόμο της δικαιοσύνης, παρά που τον γνώρισαν και μετά τον απέρριψαν. Κάποιος κήρυκας τελείωσε κάποτε το κήρυγμά του με τα εξής λόγια. «Φίλοι μου, αν ήρθατε εδώ σήμερα, χωρίς να έχετε πιστέψει στο Χριστό και φύγετε με τον ίδιο τρόπο, εγώ θα γίνω ο χειρότερος εχθρός σας. Επειδή δεν μπορείτε ποτέ πια να έχετε δικαιολογία ότι δεν ακούσατε το Λόγο του Θεού. Τον έχετε ακούσει και η τιμωρία θα είναι χειρότερη για σας παρά για τον ειδωλάτρη που ζούσε σε κάποιο μέρος που δεν υπήρχε το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Το φως που έχουμε μας δίνει περισσότερες ευθύνες. Πολλά μας δόθηκαν, πολλές αλήθειες και πολλά θα μας ζητηθούν». Γι' αυτό και συνεχίζει ο Απόστολος στο εδάφιο 22. «Έτσι σε αυτούς έχει βρει την εφαρμογή της η αλήθεια που κρύβει παροιμία. Ο σκύλος επέστρεψε στο ίδιο του το ξέρασμα. Όπως και το γουρούνι αφουλούστηκε, κύλησε ξανά στο βούρκο». Ο Απόστολος Πέτρος μιλά για τους ψευδοδασκάλους, χρησιμοποιώντας τον όρο σκύλος. Στο εβραϊκό μυαλό, τίποτα δεν είναι πιο υποβαθμισμένο από έναν σκύλο. Και βέβαια η φράση εδώ του Αποστόλου μας θυμίζει το βιβλίο των παροιμιών και την παροιμία που έχουμε στο κεφάλαιο 26 και το εδάφιο 11. Ο Απόστολος Πέτρος χρησιμοποιεί αυτή την παροιμία για να δείξει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα επιστρέψουν στην αληθινή φυσιολογική αναλύωτη κατάστασή τους. Το γουρούνι αφουλούστηκε, κύλησε ξανά στο βούρκο. Ο Σίμωνας Πέτρος μας δίνει την παραβολή του άσου του γουρουνιού, μπορούμε να πούμε. Μπορεί να μην έχετε ποτέ ξανακούσει αυτή την παραβολή. Είναι φυσικά βασισμένη στην παραβολή του άσου του γιού, η οποία αυτή η παραβολή είναι μια από τις μεγαλύτερες παραβολές που έδωσε ο Κύριος μας ο Χριστός και το έχουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 15 και δάφια 11-32. Στην πραγματικότητα, η ιστορία του άσου του γιού δεν μας δείχνει πως ένας αμαρτωλός γίνεται γιος, αλλά πως ένας γιος γίνεται αμαρτωλός. Η ιστορία που καταγράφεται στο κεφάλαιο 15 του Λουκά είναι μια γνωστή ιστορία. Θυμόσαστε πως ήταν ένας πατέρας που είχε δύο γιους. Ο ένας από τους δύο γιους, ο μικρότερος στην ηλικία, ήθελε να φύγει μακριά, σε άλλο μέρος της χώρας. Κάποιος ονόμασε στη χώρα αυτή η χώρα της αμαρτίας. Βέβαια, δεν χρειάζεται να πάμε και πολύ μακριά για να πάμε στη χώρα της αμαρτίας. Αλλά πολλές φορές αυτά που είναι λίγο πιο μακριά από μας μας φαίνονται ελκυστικά, δελαστικά. Έχουν μια διαφορετική γοητεία. Το δέλεαρ της αμαρτίας είναι ένα μυστήριο. Το παλιό ρητό που λέει ότι το γρασίδι είναι πιο πράσινο από την άλλη πλευρά του φράκτη είναι η ιστορία αυτού του αγοριού, του άσου του γιού. Έτσι λοιπόν, το αγόρι αυτό έφυγε μακριά από την οικογένειά του και προσπάθησε να περάσει όσο καλύτερα μπορούσε. Στην αρχή είχε πολλά λεφτά και πολλούς φίλους, οι οποίοι όμως στη συνέχεια τον εγκατέλειψαν. Κατέληξε να μην έχει άλλα χρήματα και έτσι αναγκάστηκε να δουλέψει για κάποιον άλλον, ο οποίος ήταν χειροβοσκός. Όταν ο Ιησούς είπε αυτήν την ιστορία, αυτή την παραβολή, οι ακροατές του και οι Φαρισαίοι ξαφνιάστηκαν. Γιατί ένας Εβραίος δεν θα μπορούσε ποτέ να πέσει τόσο χαμηλά. Απαγορευόταν να φας χοιρινό κρέας και οπωσδήποτε απαγορευόταν να εκθρεύεις γουρούνια. Αλλά αυτός ο άνθρωπος είχε φτάσει στο έσκατο σημείο. Θα λέγαμε σήμερα, μπορείτε να φανταστείτε κάτι αντίστοιχο, που και σήμερα θεωρούμε ότι είναι στον πάτο πραγματικά της κοινωνίας με τις μεγαλύτερες αμαρτίες. Το αγόρι λοιπόν αυτό βρισκόταν τώρα στο χειροστάσιο. Χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε αυτό που μας διδάσκει πρωταρχικά αυτή η παραβολή. Δεν μας δείχνει πως σώζεται ο αμαρτωλός, αλλά φανερώνει την καρδιά του πατέρα ο οποίος δεν σώζει μόνο τον αμαρτωλό, αλλά δέχεται πίσω ένα γιο που αμαρτάνει. Κάποιος κάποτε με είχε ρωτήσει, αν το παιδί είχε πεθάνει εκεί στο χειροστάσιο, τι θα γινόταν τότε? Και φυσικά η απάντηση είναι ότι ακόμα και αν είχε πεθάνει εκεί στο χειροστάσιο, ένα πράγμα είναι σίγουρο, δεν θα ήταν ένα νεκρό γουρούνι, θα ήταν ένας νεκρός γιος. Ένας γιος που έφυγε από το σπίτι του. Ήταν ένας γιος που πήγε στην άλλη άκρη της χώρας. Ένας γιος που ζούσε στην αμαρτία. Ήταν ένας γιος μέσα στο χειροστάσιο. Και ακριβώς επειδή ήταν ένας γιος και όχι ένας χείρος, ένα γουρούνι, έκανε την εξής δήλωση, την οποία δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει κάποιο γουρούνι. Είπε, ο πατέρας μου ζει στο πιο όμορφο σπίτι. Έχει υπηρέτες, οι οποίοι βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από μένα. Εγώ που είμαι ο γιος, ζω εδώ κάτω μέσα στα γουρούνια. Θα φύγω από εδώ και θα πάω στον πατέρα μου. Κανένα γουρούνι δεν θα έλεγε κάτι τέτοιο. Ο πατέρας απ' την άλλη, τι θα κάνει με το γιο του που γύρισε πίσω στο σπίτι? Σύμφωνα με τον Μωσαϊκό νόμο, ο γιος θα έπρεπε να λιθοβοληθεί μέχρι θανάτου. Το διαβάζουμε στο βιβλίο του Δευτερονομίου, κεφάλαιο 21. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε. Ο γιος πήγε πίσω και ομολόγησε τον πατέρα του. Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό, αμάρτησα και σε σένα. Ο πατέρας του όμως δεν τον άφησε να τελειώσει. Ίσως περιμένατε ο πατέρας να πει σε κάποιον τους υπηρέτες, πήγαινε κάτω στην αποθήκη και φέρε μου μια βέργα. Να χτυπήσω το παιδί αυτό για τη ζημία που πάθαμε. Γιατί ντρόπιασε το όνομά μου. Γιατί ξόδεψε την περιουσία μου. Γιατί έχασε το χρόνο του. Και θέλω με αυτόν τον τρόπο να το σοφρονήσω. Δεν συνέβη και όμως αυτό. Το αγόρι, βλέπετε αυτό, πήρε το μάθημά του στη μακρινή χώρα, εκεί που είχε πάει. Όλοι οι άσωτοι άνθρωποι διδάσκονται από τις καταστάσεις όταν βρίσκονται μακριά από το σπίτι τους. Και όταν επιστρέφουν στον ουράνιο πατέρα τους, υπάρχει πάντα για αυτούς ένα μεγάλο δείπνο, ρούχα να φορέσουν και ένα δαχτυλίδι. Και να ζήσουν καλά και εμείς καλύτερα, όπως τα λέγαμε σε ένα παραμύθι. Ο άσωτος γιος θα παραμείνει τώρα στο σπίτι του πατέρα και δεν θα βρεθεί ποτέ πια στο χειροστάσιο. Αυτή είναι η ευτυχής κατάληξη της ιστορίας αυτής. Αυτό είναι πραγματικά ενδιαφέρον, είναι ότι ο Απόστολος Πέτρος γράφει «Το γουρούνι αφουλούστηκε, κύλησε ξανά στο βούρκο». Μπορούμε σε αυτό το σημείο να προσθέσουμε κάτι στην παραβολή του άσωτου γιου. Ένα από τα γουρουνάκια, το οποίο ζούσε μαζί με τον άσωτο γιο, γύρισε και του είπε «Λες ότι θέλεις να αφήσεις αυτό το όμορφο χειροστάσιο και αυτή την πανέμορφη βρωμιά και λάσπη και να γυρίσεις στο σπίτι του πατέρα σου? Ίσως να έχεις δίκιο. Σκέφτομαι να έρθω κι εγώ μαζί σου. Μήπως έχω κι εγώ εκεί μια ευκαιρία? Μπορούμε να φανταστούμε ένα γουρούνι να καθαρίζεται, να πλένεται από όλες του τις βρωμιές. Όταν θα φτάσαν στο σπίτι του πατέρα, ο πατέρας αγκάλιασε το γιο και είπε «Φέρτε μου του αμέσως το χιτόρο να φορέσει». Μπόρεσε αμέσως να διακρίνει τη δυσοσμία το ρούχο που φορούσε ο γιος του. Στην πραγματικότητα, αυτό που έλεγε στους υπηρέτες του ήταν «Κάντε του ένα καλό μπάνιο και δώσ' του να φορέσει έναν καινούριο χιτόνα. Όταν βρίσκει το σπίτι μου, θέλω να είναι όμορφος, να μυρίζει όμορφα». Ας φανταστούμε ότι ακόμα και το γουρουνάκι το δέχτηκαν. Μάλιστα του έβαλαν και μια όμορφη ροζ κορδέλα στο λαιμό. Μπορούμε να φανταστούμε ένα γουρουνάκι να γυρίζει μέσα σε ένα σπίτι. Αλλά, ύστερα από 2-3 μέρες, το γουρνάκι θα πλησίασε το γιο με θλιμμένο ύφος και του είπε «Άσουτε γε, δεν μου αρέσει εδώ». «Μα γιατί?» θα απάντησε ο γιος. «Εγώ περνώ τις καλύτερες μέρες της ζωής μου στο σπίτι αυτό. Και εσύ λες ότι δεν σου αρέσει? Τι συμβαίνει?» «Δεν μου αρέσουν τα λευκά σεντόνια. Δεν μου αρέσει η καθαριότητα. Θέλω την όμορφη μαλακή μου λάσπη. Εκεί θα κοιμηθώ καλύτερα. Θέλω τα φαγητά μου να τα τρώω στο πάτωμα. Εκεί τα ευχαριστιόμουν καλύτερα. Είναι καιρός εγώ να επιστρέψω στο δικό μου πατέρα». Ξεκίνησε λοιπόν το δικό του ταξίδι για το δικό του σπίτι. Έτσι καθαρός όπως ήταν, επέστρεψε στο σπίτι του και βρήκε τον πατέρα του να κυλιέται μέσα στο μεγαλύτερο βούλκο, στο βούρκο και στη λάσπη. Υπήρχε λάσπη παντού, βρώμικη λάσπη. Αμέσως το γουρνάκι πήδηξε μέσα και φώναξε «Πόσο είμαι χαρούμενος που γύρισα πίσω». Και ξέρετε γιατί ήταν? Γιατί ήταν ένα γουρούνι. Κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι ακόμα και μέσα στην εκκλησία κάποιοι άνθρωποι είναι πραγματικοί γη του Θεού, παιδιά του Θεού, και κάποιοι άλλοι καθαρίζονται, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι παιδιά του Θεού. Από την άλλη μεριά, μέσα σε ένα χειροστάσιο, σε ένα τόπο αμαρτίες, εκτός από γουρούνια μπορείς να δεις κάποια παιδιά του Θεού τα οποία αμάρτησαν, αλλά εκεί δεν είναι η θέση τους. Είναι πίσω στο σπίτι του πατέρα. Θα σας πω μια πραγματική ιστορία. Κάποτε συζητούσα με έναν φίλο, με το γιο ενός φίλου μου, ο οποίος είχε άσχημα μπλεξίματα, και μου είπε: «Ξέρω ότι ο πατέρας μου είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, αλλά έχω φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που δεν ξέρω αν θα με δεχόταν. Τόσο πολύ τον απογοήτευσα, τόσο πολύ τα έκανα μαντάρα». Και του είπα: «Άσε με να του τηλεφωνήσω. Και αν δεν σε δεχθεί, εκεί τελειώνουν όλα. Αλλά ας προσπαθήσουμε». Αφού μίλησα λοιπόν λίγο στο φίλο μου, του είπα: «Έχω κάποιον εδώ που θέλει να σου μιλήσει». Ο πατέρας του ίσως μάντεψε για ποιον πρόκειται. Και γνώριζε πολύ καλά ποιος ήταν γιος και ότι δεν ήταν χείρος. Και αμέσως με ένα λυγμό ρώτησε: «Είναι ο γιος μου?» Και του είπα: «Ναι». «Δώστο μου να του μιλήσω». Το αγόρι άρχισε να κλαίει και είμαι σίγουρος ότι και ο πατέρας έκανε το ίδιο. Τους άφησα μόνος τους να μιλήσουν. Γύρισα μόνο όταν το τηλέφωνο είχε τελειώσει. Και το παιδί είπε: «Πηγαίνω σπίτι μου». Πολλές φορές άνθρωποι μας εξαπατούν. Ενώ πραγματικά νομίζουμε ότι είναι παιδιά του Θεού, πνευματικοί άνθρωποι, ποτέ δεν είχαν πνευματική γέννηση, δεν είχαν πραγματική πνευματική ζωή. Στην πραγματικότητα έρχεται η ώρα που αποκαλύπτουν την πραγματική τους φύση, ότι είναι γουρουνάκια ακόμα. Πρέπει να προσευχόμαστε για την επιστροφή των ασώτων στο σπίτι του πατέρα. Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να εκπλησόμαστε όταν κάποιος που θεωρούσαμε ότι ήταν γιος αποδεικνύεται χείρος, γουρουνάκι. Αυτό είναι το χαριστικό του αποστάτη. Είναι μια εικόνα πραγματικά τρομερή. Γυρίζει πίσω στις λάσπες από όπου βγήκε. Το τρίτο κεφάλαιο μπορούμε να το χωρίσουμε σε τρεις μεγάλες ενότητες. Το πρώτο έχει να κάνει με τη Δευτέρα Παρουσία, με τον ερχομό του Κυρίου σαν μια δοκιμασία για τους αποστάτες. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα σχέδια του Θεού για τον κόσμο. Και το τρίτο είναι προειδοποιήσεις για τους πιστούς. Ξεκινώ με το εδάφιο 1. Αυτή, αγαπητοί μου, είναι κιόλας η δεύτερη επιστολή που σας γράφω. Με τις υπομνήσεις μου μέσα σε αυτές επιδιώκω να διεγείρω την διανοητική σας καθαρότητα. Ο Σίμων Πέτρος ξεκαθαρίζει ότι αυτός είναι ο επιστολέας, ο συγγραφέας των δύο αυτών επιστολών. Δεν πιστεύω ότι οι χριστιανοί τότε είχαν περισσότερη διανοητική καθαρότητα από ό,τι πιστεί σήμερα. Επίσης, δεν έχω συναντήσει ποτέ κάποιον γενικά που να έχει πραγματικά καθαρό μυαλό. Βλέπετε, η αμαρτία δεν μολύνει μόνο την καρδιά, αλλά θολώνει και το μυαλό μας. Αυτό που θα πει ο Πέτρος στη συνέχεια δεν είναι κάτι καινούριο. Θέλει απλά να τους διεγείρει τη μνήμη. Κάποιος μου είπε: «Έχω καλή μνήμη. Το πρόβλημά μου είναι, όμως, ότι η αμνησία μου είναι ακόμα καλύτερη». Φίλοι μου, αυτό το πρόβλημα έχουμε και εμείς. Ίσως αυτό είναι το πρόβλημα και του Σίμωνα Πέτρου. Εκείνο το βράδυ που αρνήθηκε τον Χριστό, ζεσταίνοντας τα χέρια του στη φωτιά του εχθρού, είχε ξεχάσει αυτό που ο Χριστός του είχε πει, ότι θα τον αρνηθεί. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο τη σχετική περιγραφή. Στράφηκε τότε ο Κύριος και κοίταξε κατάματα τον Πέτρο. Και θυμήθηκε ο Πέτρος αυτό που του είχε πει ο Κύριος: «Πριν λαλήσει ο πετεινός, τρεις φορές θα με απαρνηθείς». Ο Πέτρος το είχε ξεχάσει αυτό. Είχε και αυτό τις δικές του αδυναμίες. Γι' αυτό η υπενθύμηση είναι πολύ σημαντική εδώ και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να διεγείρει τους πιστούς σε διανοητική καθαρότητα. Τι προσπαθεί όμως να τους κάνει να θυμηθούν? Δέστε το εδάφιο 2. Έτσι που να θυμηθείτε όσα προηγουμένως προφήτευσαν οι Άγιοι Προφήτες, καθώς και την εντολή του Κυρίου και Σωτήρα που σας μεταδώσαμε εμείς οι αμαρτωλοί. Οι Άγιοι Προφήτες ήταν συγγραφείς της Παλιάς Διαθήκης, καθώς και την εντολή που σας μεταδώσαμε εμείς οι προφήτες, λέει ο Απόστολος. Σημειώστε ότι ο Σίμων Πέτρος δεν τοποθετεί τον εαυτό του ψηλότερα από τους υπόλοιπους Αποστόλους. Είναι ένας από αυτούς. Πριν τελειώσει την επιστολή του, θα αναφέρει κάτι το οποίο είχε πει ο Απόστολος Παύλος. Τα πράγματα λοιπόν που θα τους υπενθυμίσει ο Πέτρος είχαν γραφτεί από τους υπολείπους Αποστόλους και ήταν γενικά θέματα των προφητών της Παλιάς Διαθήκης. Αναλογιστείτε το εδάφιο 3. Έχοντας υπόψη σας πρώτα απ' όλα τούτο το πράγμα, ότι στις έσχατες μέρες θα εμφανιστούν χλεβαστές που θα ζουν σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες. Να λοιπόν, ποιο είναι αυτό το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε? Οι μέρες μας, αυτές που ζούμε, είναι μέρες οι οποίες χαρακτηρίζονται από την εμφάνιση τέτοιων ανθρώπων. Θα συνεχίσουν αυτές τις μέρες μέχρι την περίοδο της μεγάλης θλίψης, αφού βέβαια η Εκκλησία αποχωρήσει από αυτή τη γη. Οι χλεβαστές για τους οποίους εδώ μιλάει είναι οι αποστάτες, που τόσο περιγραφικά αναφέρονται σε αυτό το δεύτερο κεφάλαιο. Οι χλεβαστές αυτοί, προφανώς, μπορεί να είναι και θρησκευτικοί ηγέτες, που όμως θα ζουν σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες, χωρίς να ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν το Λόγο του Θεού. Βλέπετε, είναι οι άνθρωποι που επιτίθενται στις αλήθειες της Βίβλου. Αν κάποιος άνθρωπος είναι πρόθυμος να παρενθεί τις αμαρτίες του και να δεχθεί τον Χριστό, ο Θεός θα του αποκαλύψει το λόγο του. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους κεφάλαιο 3 ότι ένα πέπλο σκεπάζει το μυαλό τους, αλλά αν οι καρδιές τους στραφούν στο Χριστό, το πέπλο θα απομακρυνθεί. Το πρόβλημά τους δεν είναι λοιπόν διανοητικό, βρίσκεται στην καρδιά. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να προσευχόμαστε για τους ανθρώπους. Μερικές φορές δεν καταλαβαίνουν το Ευαγγέλιο, δεν καταλαβαίνουν τη χάρη του Θεού. Είναι έξυπνοι άνθρωποι, δεν είναι πρόβλημα διανοητικό, αλλά είναι πνευματικό. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε ώστε να λάμψει το Ευαγγέλιο στις καρδιές των ανθρώπων και να αναγνωρίσουν, να δεχθούν σωτήρα Χριστό. Την άλλη φορά, φίλοι μου, θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.